ናይሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ንደራሲ መጽሓፍ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ዝሓዘ እዩ። ኣብ 80ታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመጸ ኣማኒኤል ብእደ ማርያም ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ዩኤስ ኢን ኤርትራ ትብል ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፍ ጽሒፉሎ። እዛ መጽሓፍ ካብ 1942 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ክሳብዚ ዘለናዩ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ወይ ከዓ ምዕባለታትን ሓድሽ ዝምድናታትን ብሕፅር ዝበለ ኣስፊራላ። ምስ ደራሲኣ ኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ገምጋሙ ዝሃበ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑርን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ንሎሚ ተቐዳማይ ክፍሉ ንከታተል።
መጀመርታ እንኳ ሓጎሰካ ኣቶ ኣማኒኤል። እስከ ስለምንታይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፍ ወሲንካ ኣቶ ኣማኒኤል? ቦታ ጀመርና
መጀመርያ ተወልደ ንዓይ ምዕዳምካ እዚ የመስግን፣ ንኩሉ ሰማዒ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የመስግን። መበገስ ናይቲ መፅሓፍ ድፀሓፍ ዝነበረ ብዛዕባ ታሪክ ስደት ኤርትራውያን ከመይ ገርና ኢና ኣብ ስደት በፂሕና ሽዑ እቲ ስደት ካብ መዓሲ ተጀሚሩ ንዝብል ኣብ ኣርባዓታት፣ ኣብ ሓምሳታት፣ ኣብ ስሳታት፣ ኣብ ሰብዓታት፣ ኣብ ሰማንያታት፣ ኣብ ተስዓታት፣ ኣብ 2000 ስያብ ሕጂ ዝተፈላለየ ደረጃ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክወፅእ ፀኒሑ ዳሕራይ ኣብ መጨረሽታ ግን ኩሉ ተጠቕሊሉ መበገስ እዩ እንታይ እዩ እንድሕሪልካ እታ መጀመርያ ቻፕተር ናይታ መፅሓፍ ወይ ምዕራፍ ናይታ መፅሓፍ እንታይ ትኸውን? እቲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ትኸውን። እዚ መዓስዩ ኣሜሪካ ተኣታትዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ትሓትት። መጀመርያ ኣትወሉ 1942 እዩ። ዳሕራይ ከ ንምንታይ እዩ ኣትዩ ኣሜሪካ ንኤርትራ ድሕሪልካ እቲ ስትራቴጂካዊ ዕማማት ተሓስቦ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እንታይ ከም ምዃኑ ብደንብ ጌርካ ከተፅንዖ ትኽእል። ሽዑ ተመሊስካ ንኩሉ እቲ ኤርትራዊ ድገብሮ ዝነበረ ኣብ ስደት ኮይኑ ንኤርትራ ድሕግዞ ነንሕድሕዱ ዝተሓጋገዝ ዝተዘሕለፍናዮ ጉዕዞ ፅሒፈ እዮ። ኩሉ እቲ ንረኽቦ ነበርና ሽግራት፣ ፅቡቅ ነገራት ብሓንሳብ ተፃሒፉ ዳሕራይ ተመሊስካ እዚ ኩሉ መበገስ እዩ ኣሜሪካ ስለዝኸውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ብዙሕ ሪሰርች ተገይሩ ብዙሕ ዶክመንትታት ተረኪቡ
ጥቡቅ ኣቶ ማንኤል ብዛዕባ እቲ ብከመይ ኣዳሊካዮ ዝብል ምምላስ ናይ ተርፍን እዩ። መጀመርታ ግን ንመነካ ፅሒፍካዮ? ቅድሚካ ዝረአካ እቲ ኣንባባይ መን እዩ?
ታሪክ ምትዕርራ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ዓብኒ እሽተይ ክፈልጦ ዘሎ ምክንያቱ ጉጉይ መረዳእታ ናይቲ ታሪክ ነርና ሙሉእ ኣይነበረናን። ግን ብእንግሊዝኛ ስለዝተፃሕፈ ነቲ ብዙሕ ኣብ ደገ ሕቶታት ዝነበሮ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ደገ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ኣዝዩ ጠቃሚ ኢለ ዝሓስብ ብሓፂሩ ከምኡ ተመለስኩ ሓይሽ።
ኣቶ ኢብራሂም መን እዮም ክርብሑ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ ብወገንካ?
ተወልደ መጀመርያ ይቀኒለይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈት ኮይና ኣብ ኤርትራ ከም እንፈልጦ ብዙሕ ብቋንቋ ባዕዲ ዝተፃሕፈ ሓቀኛ ታሪክ ኤርትራ ዝዝርዝር ብዘይምህላው እቲ መወከሲ ንገብሮ ዝበዝሕ ግዜ ብወጣእተኛታት ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ንዕኡ ከም መወከሲ ተጠቂምና ኢና ንርእነን ብብን ነርና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንፉዓት ፀሓፍቲ እበጋገሱ ኣለዉ። ኣማኒኤል ሓደ ካብኦም። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ድማ ተገድሰካ ብፍላይ እቲ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሂወት ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዓብ ግደ ዘለዎ እቲ ታሪክ ዝምድና ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ዝተረኽቡ ምዃኑ ሞድሓን ዝኾነ ግዜ ዘጥፋኣሉ ኣብ ምፍታሽ ሓበሬታ ጠቃሚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅ ኣለኒ። እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጥቀመሉ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝተወልድቡ ደቅና ይኹኑ ወፃእተኛታት ኣክንዲ ብሳልሳይ ኢድ ተፃሕፈ ብቀዳማይ ኢድ ማለት ብወዲ ሃገር ዝተፃሕፈ መፅሓፍቲ ክርከብ ከሎ ዓጋብነቱ ዕዙ ዝኸውን እቲ ታሪኹን እሙን ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ።
ሕጂ ናብ ደራሲ ኣቶ ማንኤል መቸም ብሓፈሽኡ ክረኣይ ከሎታ መፅሓፍ ብዛዕባ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ድሕሪ ዝሑል ኩናትን ዝነበረ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኩነታት ሓፂሩ ዝደስስ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ። ሕጥራ ቢልካ ገልፆ ከለካ ግን ብሓፈሽኡ ንሳ ከም ደራሲ ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ነይሩ?
ቅድሚ 1942 ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮሎኒ ዝበሃል ኣይነበሮም። ኣብቲ ድሕሪ ትውግእካ ኣብ ድሕሪ 1942 ኩሎም ቶም ዝነበሩ ምዕራባውያን ኮሎኒያል ሓይልታት ኣብ ውድቀት እዮም ነይሮም። እንግሊዝ ብጀርመን ኣፀቢቁ ዝሕረመሉ ዝነበረ እዋን ፈረንሳይ በጀርመን ተሳዕረሉዋን እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ናቶም ፅልዋን እንዳተዳኸመ ኣፍሪካውያን ከዓ ዝትስእሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ንኣሜሪካ ቁሩብ ስክፍታ ኣምፂርሎ ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት መፂኦም ከም በዓል ራሽያ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክዕብልልዎ ኣይደለየን ግን ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ነይሩ ሽግር ዓለም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነፃ ክወፃ ደልይወን ከምኡ ስለዝነበረ ኣሜሪካ ምትእትታው ደልዩ ግን ከም ገዛኢ ፓወር ወይ ከም ኮሎኒያል ፓወር ከዓ ክረኣየ ኣይደለየን ንምንታይ ኤርትራ ንምእታው ኣሜሪካ መሪፃ ንዝብል ሕቶ ኣዳይ ነገር እቲ ቦታ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ስለዝነበረ ኣብኡ ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ናይ ስለላ ቦታ ንምግባር እቲ ዳሕራይ ቃኞ ስቴሽን ኢሎም ዝሓዝዎ ቦታ ሳተላይት ገይሮም ዝተጠቀምሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለዝኮነ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለዝኮነ ነቲ ሙሉእ ከባቢ ንምቁፅፃር እዘን ክልተ ዕማማት እዩ ነይሩ ግዛት ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ናብ ኤርትራ ብፌደሬሽን ጌርካ ንኤርትራ ከምእተው ገይሮም ኣሽዑ እዮም ኣትዮም እቲ ዋና ጠቅሚ ንሱ እዩ ነይሩ ተጠቂሞምሉ ከዓ ልክዕ ከምታ መደብዋ ኣትዮም
ሕጂ እቲ ኣብ 1942 ኣሜሪካ ኣብ ቃኞ ስቴሽን መደበሮም ገይሮም ንማእከላዊ ምብራቅን ቀይሕ ባሕርን ክፀናፀኑ ከለዉ እንታይ ጉድኣት ነይርዎ ንኤርትራ እንታይ ፀገም ኣምፂላ ምናልባት ስለዘንበብካያ እውን እብራሂም ክትብል ትኽእል
ወል ኤርትራ ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝሕጂ ምፅዎ ዘሎ ናይ ሳተላይት ኣተሓሳስባ መሳርሕታት ኣይነበረን እቲ ዝነበረ ሬዳር እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ኣብ ኤርትራ ተኺሎም ስጋዕ ሶቪየት ሕብረት በፅሕ ከም ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ በዓል ሶቪየት ሕብረት ይኹን ናይተን ካልኦት ኣብኡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዝድህሳሉ ህሞት እዩ ነይሩ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ስጋዕ ክንምንታይ ዕዙዝ ከም ዝነበረ ኣማኒኤላ መፅሓፉ ፅሒፎ ኣሎ ዕዙዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕዙዝ ምዃኑ ንኤርትራ ብፍላይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብዘይድሌት ህዝቢ ጨፍሊዕካ ናይ ምውሃድ ጉዳይ ዝተገብረ ከምቲ ጆን ፎስተር ዳላስ ዝበሎ ድሌታት ህዝቢ ኤርትራ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ግን ጥቕሚ ንኣሜሪካ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተረኣዩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክትሓብር ዝተገብረሉ ህሞት እዩ ተፈጢሩ ሞ ብኣገዳስነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተዓፅዩ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ከምተገብረ ዝገልፅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾኑ ባእታታት ዝሓዘ መፅሓፍ እዩ።